Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bine v-am găsit, dragi telespectatori! În ocazia de față, vă propun să discutăm despre calendarul profetic, despre acele pasaje din Biblie ce vorbesc despre perioade, despre timpuri, despre secțiuni din istorie pe care Dumnezeu le pune deoparte. În prima parte vom discuta despre fenomenul profetic în ansamblu, despre anunțurile pe care Dumnezeu le face cu privire la viitor și în a doua parte ne vom concentra asupra acelor pasaje ce vorbesc de soroace, de vremuri, de timpurile pe care Dumnezeu le cunoaște, le are sub stăpânire, despre o matematică profetică. Ca de fiecare dată discutăm lucrurile acestea cu invitatul permanent, Gabriel Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
Matematică profetică. Se joacă Dumnezeu cu cifrele? Sunt calcule în Biblie? Are Biblia un cod? Ne mai întrebam noi în emisiunile anterioare. Există un cod? Există un sistem anume prin care să pot descifra tainele viitorului plecând de la textul biblic?
Răspunsul la această întrebare este și da și nu. Mai mult nu, în sensul că nu există un cod încifrat în fiecare literă a Bibliei și dacă numeri sau atribui anumite valori numerice literelor în sine sau îți stabilești un tipar de interpretare sau de deconspirare a cifrului secret, vei ajunge la predicții spectaculoase despre cine va câștiga la loto săptămâna viitoare, cine va ieși președinte al Americii nu știu când și cine va domina lumea. Așa ceva nu există. Mai mult de atât, în Biblie găsim predicții și, de exemplu, în Isaia, Dumnezeu își prezintă marca lui de Dumnezeu real, autentic, singurul, ca fiind Dumnezeu adevărat, tocmai prin faptul că spune de la început sfârșitul. Și Dumnezeu zice în Isaia, nu va da slava aceasta altuia, adică să-mi arătați cine mai poate să spună viitorul ca mine, ca să-l puteți numi Dumnezeu, cam aceasta este provocarea pe care o face Dumnezeu în Isaia și, bineînțeles, că întrebarea este una retorică. Nu mai găsim pe altcineva care să facă predicții așa cum face Dumnezeu și de aceea singurul Dumnezeu adevărat și singura carte inspirată, adevărată, este Biblia. Cam acesta este argumentul în Isaia.
Uite, plecând de la argumentul acesta, ca un ajutor pentru cei ce se întreabă, este Biblia de sorginte supranaturală? Dă câteva exemple pentru noi de profeții anunțate și împlinite, adică să vedem istoria ca o confirmare a profeției.
Biblia este plină de asemenea pasaje. Unele le putem identifica și din surse externe,
da.
Altele doar din sărăcia, să-i spunem, documentelor istorice, doar din surse biblice. De exemplu, avem în Biblie perioadele celor 7 ani de secetă, care au fost precedate de 7 ani de belșug. Este Iosif, cel care a făcut această predicție, interpretând, de fapt, visele lui Faraon. Aici nu avem izvoare externe Bibliei, nu le putem confirma, să-i spunem, foarte exact, ci avem câțiva indicatori serioși.
Da, da, da.
Printre ei ar fi și interesant faptul că în Egiptul Antic s-a construit un canal între Nil și un mare lac și s-a făcut practic un mare lac de acumulare. Știi cum se numește canalul acela? Canalul lui Iosif. Și este o denumire tradițională, venind încă din vechime, nici nu se poate stabili de când datează această origine. Și adică am avea și sunt multe alte, să-i spunem, sugestii în istorie care ar confirma predicția lui Iosif. Dar mergem la altele pe care le putem verifica. De exemplu, lui Ieremia, Dumnezeu îi arată că poporul Israel va pleca în robie, în robia babiloniană, timp de 70 de ani. Această perioadă de timp este confirmată lui Daniel. Și Dumnezeu îi spune lui Daniel, ții minte de profeția sau îți aduce aminte de profeția lui Ieremia, nu se va scurta și nu se va lungi 70 de ani. Și aici deja putem urmări din surse externe că poporul Israel, într-adevăr, după 70 de ani, petrecuți în robia babiloniană continuată cu cea medopersană, a putut poporul, cei care au dorit să vină înapoi în țară, au putut să se întoarcă și să se repatrieze, ceea ce este absolut uimitor.
Da, aceasta este o confirmare extraordinară.
O altă profeție extraordinară este profeția lui Isaia, care îl amintește pe nume pe Cir, împăratul care persan, medo-persan, care a eliberat poporul Israel și a permis să se întoarcă din robia babiloniană la sfârșitul celor 70 de ani amintiți de Ieremia, deci să se întoarcă în Ierusalim, și l-a amintit cu sute de ani înainte ca Cir să se nască. L-a spus pe nume. Dacă am rămâne în domeniul acesta, să venim la nașterea Domnului Iisus Hristos. Diferiți teologi, în funcție de cât de largi sunt, să-i spunem, aplicațiile pe care le fac sau mai înguste, dar identifică zeci și chiar peste zeci, peste 100 de profeții aplicate Domnului Iisus Hristos. De genul, oricine dintre cei care cunosc câte ceva din istoria creștină vor recunoaște limbajul, nu? Pun întrebarea, unde trebuia să se nască Hristos?
Da, și
răspunsul este Betlehem, în Betlehemul Iudeii. Dacă citim istoria lui nașterii Domnului Iisus Hristos, când magii vin la Ierusalim să-L întrebe pe Irod unde este regele, Irod spune cărturarilor, ce zice Scriptura? Și cărturarii găsesc și spun, păi trebuia să se nască în Betlehem, pentru că așa spune profeția lui Mica, nu?
Ai mintit de nașterea lui Iisus și vreau să rămân aici. Există un pasaj într-o epistolă pe care Sfântul Apostol Pavel o scrie credincioșilor din zona Galatiei și în al patrulea capitol, al patrulea verset, apare o expresie ce n-are cum să nu fie sesizată. Permite-mi să citesc pasajul acesta și telespectatorii pot urmări împreună cu noi. Galateni 4:4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Expresia de care vreau să mă leg și vreau să ne ajut să înțelegem, când a venit împlinirea vremii, adică vorbim de o matematică, un timp anunțat și trebuia să vină exact la vremea respectivă?
Da, fără doar și poate așa înțeles-o Apostolul Pavel și ne-a transmis-o și fac aluzie, e exact același gând, aceeași expresie la cuvintele însuși ale Mântuitorului. De ce spune acest lucru? Mântuitorul s-a născut în Betlehem,
da.
Ca și copil a trebuit să fugă cu părinții lui în Egipt, s-a întors, dar nu în Betlehem, ci s-au dus la Nazaret, pentru că credeau că acolo influența casei lui Irod este mai mică. Acolo a crescut, dar a crescut în anonimat. Biblia nu ne spune prea multe despre lucrul acesta. Dar acum atenție, în Marcu, capitolul 1, versetul 15, după ce Iisus a fost botezat,
da.
A început să predice. Și știi ce predica? Citesc versetul 15. El zicea, s-a împlinit vremea.
Exact aceeași expresie.
Exact aceeași expresie ca Apostolului Pavel.
De unde ai citit?
Din Marcu 1:15. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15. Și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iisus spune exact aceeași expresie. S-a împlinit vremea și când o spune? Imediat după botezul lui.
Ce vreme? Pentru că aici vreau să văd. Există un calendar? Există ceva ce este anunțat în avans?
Da, există. Și aici este frumusețea Scripturii. Dacă deschidem Biblia și ne ducem acum în Vechiul Testament, pentru că trebuie să citim predicția,
anunțul,
da. Ajungem prin secolul al VI-lea înainte de Hristos, adică prin anii 500 înainte de Hristos, în timpul lui Daniel.
Ne întoarcem
la cărțile lui Daniel. Daniel, așa după cum am tot discutat, are o serie de tablouri care anunță viitorul și seria aceasta este văzută în mai multe imagini, adică fie vede Nebucadnețar în chipul pe care l-a visat el și Daniel îl explică la începutul cărții lui Daniel, dar în a doua parte a cărții lui Daniel, deja Daniel primește viziunile de la Dumnezeu și cu interpretările de rigoare.
Da.
Când Daniel primește aceste viziuni, pentru el istoria nu este strălucitoare, nu vede împărați și povești despre împărați victorioși, state luminoase și bogate, ci el vede istoria în adevărata ei tensiune. Orice împărat victorios a lăsat în urmă copii orfani, să spun așa. Uh-huh, uh-huh. Și orice război, oricât de glorios a fost el, a lăsat extrem de multă durere în urmă. Încât îmi amintesc cuvintele ducelui de Wellington după războiul celebru de la Waterloo, în care spune că după un război practic nu avem învingători.
Da.
Toată lumea suferă. Toată lumea suferă. Și asta vede Daniel în profeție. Uh-huh. Și în capitolul 9, totuși, vin veștile bune, să spun așa. Istoria lumii este un conflict continuu, dar binele va învinge, binele era spiritual, adus de Mesia, de unsul lui Dumnezeu, care va îndrepta viețile oamenilor, care va ierta păcatele omenirii și care va duce în cele din urmă la biruința finală. Dar până la biruința finală, trebuie să vină Mesia, trebuie să apară Mesia, să lucreze, să întoarcă inimile oamenilor spre Dumnezeu. Ei, interesant că despre acest timp Daniel vorbește cu precizie. Nu doar că Daniel vorbește cu precizie, dar pe de o parte Pavel identifică foarte bine acest timp și zice clar s-a împlinit vremea, la împlinirea vremii venirea lui Iisus Hristos nu a fost la întâmplare, ci a venit într-un calendar, într-un enunț clar. Și Mântuitorul o spune la fel de sigur, s-a împlinit acum vremea.
Sunt nerăbdător să aud anunțul profetic, pentru că dacă Biblia conține astfel de date matematice, asta este ceva uimitor.
Și a fost uimitor de-a lungul timpului pentru mari creierile ale omenirii. El amintesc pe Newton, celebrul fizician Isaac Newton, om de geniu, care se pare că a scris mai multă teologie decât fizică, dar este cunoscut în zilele noastre mai mult pentru scrierile lui în domeniul științei decât în cele ale teologiei. Haideți să citim din carte. Ce spune aici profetul Daniel? De fapt, ce comunică profetul Daniel ca primind de la Dumnezeu? Citesc din Daniel, capitolul 9, începând de la versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la înspășirea păcatelor, până la înspășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Interesant, până la ungerea Sfântului Sfinților.
Da.
Și apoi se explică cumva, se detaliază și se spune, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremurile de strâmtorare. Limbajul este unul profetic, să-i zicem așa, simbolic. Dar remarcăm, să-i spunem detaliile. Deci, a vorbit în versetul 24 de 70 de săptămâni, apoi când detaliază tabloul, vorbește de 7 săptămâni plus 62.
7 plus 62 fac 69.
Mai lipsește o săptămână.
Da.
Și continuă. După aceste 62 de săptămâni, cu cele 7, adică 69, unsul, vorbim deja de unsul, deci vine
deja
unsul,
e termenul tehnic, da.
A venit unsul, dar va fi stârpit. Dar deși va fi stârpit,
nu va avea nimic.
Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile.
Când citești Noul Testament, n-ai cum să nu vezi că aici lucrurile se potrivesc. Este o potrivire condiționată de mintea mea, condiționată de cititul Evangheliilor, sau lucrurile pot fi chiar așezate cu niște calcule, matematic vorbind, frumos, iei cifre, aduni, scazi și ți iese socoteala?
Lucrurile merg împreună, să spun așa. Este evident faptul că interpretarea Noului Testament ne dă direcția în care să cercetăm, în care să vedem lucrurile. Dar este uimitor faptul că atunci când privim datele în sine, se potrivesc exact peste o perioadă lungă de timp, adică între profeția făcută de Daniel, între evenimentele conținute de profeția aceasta lui Daniel și împlinirea lor în viața lui Isus. Și haideți să descifrăm acum misterul istoric. În primul rând, dacă vorbim de 70 de săptămâni, 70 de săptămâni în istorie, de la, cum spune aici textul, de la porunca de rezidire a Ierusalimului sau de reinstaurare a orașului, cu tot ceea ce înseamnă aparatul administrativ, este o nimica toată.
Adică nu istoric putem nimic. Să identificăm lucrul ăsta?
Dacă rămânem la termenul în sine, 70 de săptămâni, ce înseamnă 70 de săptămâni?
Vorbim de cronologie, 70 de săptămâni, cât ar fi. Sunt 52 de săptămâni cât avem într-un an, plus
un an și
20.
Ceva. Adică ce se întâmplă semnificativ
un an și jumătate.
Într-un an și jumătate? Da. E prea puțin. Și atunci, ținând cont că suntem în profeție, încercăm varianta a doua. Care este varianta a doua?
În ocazia trecută ne-a ajutat.
Exact. În profeție există acel principiu de interpretare a profeției o zi pentru un an. Adică când citești despre o perioadă profetică de o zi, de fapt este vorbim de un an. Și pentru că vorbim de Mesia, dăm voie să amintesc argumentul lui Luca, în care Mântuitorul îi transmite un mesaj lui Irod. Irod vrea să e interesat și vrea să facă liniște acolo și Mântuitorul îi trimite mesajul lui Irod în sens codificat, ușor de înțeles pentru evrei, pentru că erau obișnuiți cu limbajul profetic. Și spune Mântuitorul, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia că sunt aici, am fost ieri, mai lucrez astăzi și mâine termin. No, e limbajul codificat. Cât a lucrat Mântuitorul? trei ani și jumătate în lucrarea lui publică. Deci o zi pentru un an funcționează foarte bine acest principiu. Dacă este așa, atunci 70 de săptămâni înseamnă 490 de zile.
Deci adică facem mulțirea, pentru că avem săptămânile acestea, le mulțim cu 7 cât este într-o săptămână și ne dă numărul total de zile.
Da.
Zile profetice, pe care le convertim în ani.
În ani. Și atunci avem 490 de ani. În 490 de ani, în aproape 500 de ani, se împlinesc sau se întâmplă evenimente istorice semnificative și au loc să se întâmple, să spun așa.
Dacă vorbim că suntem cu 500 de ani înainte de Hristos, pe vremea lui Daniel, așa, orientativ, ne duce către începutul erei noastre.
Da, dar nu spune textul de începutul că această perioadă de 490 de ani sau de 490 de zile sau de 70 de săptămâni, deci am zis în toate formele aceeași perioadă, nu începe din timpul lui Daniel, ci începe, spune Biblia, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului.
Istoria ne ajută aici?
Da, istoria ne ajută aici. Cum ne ajută istoria aici? Și anume, poporul Israel este luat în robie în timpul lui Daniel. Prima invazie babiloniană este în 605, apoi este distrus Ierusalimul la începutul secolului al VI-lea, adică în anii 500, și Daniel este acum în exil. Dar primește asigurarea prin scrierile lui Ieremia că după 70 de ani poporul se va întoarce în Ierusalim. Dar când poporul s-a întors în Ierusalim, nu s-a întors în Ierusalim ca națiune, să-i spunem, cu oarecare autonomie. Templul nu a fost imediat rezidit, Ierusalimul nu a fost reconstruit. Și au mai trecut ceva ani până în 457 înainte de Hristos, când la porunca lui Artaxerxe avem un decret de rezidire a Ierusalimului, nu doar a templului.
Decretul inițial era cu privire la templu, pentru că Cirus a făcut lucrul ăsta și cu alte temple,
exact.
Din dorința de a îmbuna popoarele subjugate, le dădea libertatea de a-și restaura cultul. Deci trebuie să luăm ca detaliu nu reconstruirea templului, ci reconstrucția Ierusalimului.
Reconstruirea templului înseamnă doar o reconfirmare a sistemului religios.
Da.
Pe când rezidirea Ierusalimului înseamnă o reafirmare, să-i spunem, a unui grad de autonomie, adică reinstaurezi funcțiile regești și așa mai departe.
În Ezra și Neemia apar detalii cu privire la perioada asta istorică.
Și deși în Ezra nu avem să spunem, o afirmație clară în sensul acesta că au fost restabilite acum Ierusalimul, dar putem să citim despre decretul lui Artaxerxe,
da?
care acordă libertăți largi comunității iudaice de aici și permisiuni de a se organiza. Și astea nu puteau să aibă loc decât sub imaginea aceasta descrisă de Daniel, ca, repet și citesc chiar și din Biblie, ca zidirea din nou a Ierusalimului, adică consolidarea Ierusalimului. Apoi vorbim de Neemia, Neemia cu Ezra, nu sunt contemporan, trăiesc în același timp. Neemia, deși erau evrei întorși la Ierusalim, descoperă că cetatea era pustită, în sensul că nu avea zidurile construite, nu aveau sistem de apărare.
Corect.
Și pentru că nu aveau sistem de apărare, erau victime răuvăitorilor. Chiar sunt pasaje istorice în care israeliții au început să-și construiască ziduri, dar vecinii s-au plâns împăratului că acea cetate răzvrătită a început din nou
se oprea construcția,
iar dușmanii, când împăratul a ordonat oprirea construcției, au înțeles un semnal de dărâmarea lor și au fost tot evenimente de genul acesta, un pas înainte și doi înapoi, să spun așa. Pe când acum, în timpul lui Neemia, vedem reconstruirea Ierusalimului, reinstaurarea lui. Și dacă putem, istoric, putem să calculăm edictul acesta foarte atent.
Da.
Și anume, în conform cărții lui Ezra, ne ducem în capitolul 7 și dacă facem corespondentul, vedem că Artaxerxe ar fi dat acest decret la 27 martie. Dar, istoric,
da.
27 martie 457. Dar cum se călătorea greu, nu între distanțe mari, edictul acesta a ajuns de-abia prin 23 iulie, odată cu caravana care a ajuns cu evrei la Ierusalim. Și pentru că poporul, după 23 iulie, poporul din Israel nu ar fi venit la Ierusalim decât la sărbătorile de toamnă, de-abia atunci ei au auzit enunțarea acestui edict. Deci, cu alte cuvinte, putem să luăm ca timp pentru pornirea acestei perioade de 70 de săptămâni, toamna lui 457. Și o putem identifica destul de bine.
Nu sunt bun la matematică, dar o să încerc să fac calcule acum. Suntem înaintea erei noastre și să vedem unde ajungem noi. De ce apare diferențele astea? 7, 62, 7?
Da, e foarte interesant. Nu avem o explicație în profeție, dar o putem deduce.
Da?
De ce apare expresia de 70 de săptămâni? Pentru că în istoria și în cultura poporul iudeu de atunci lucrau în ciclurile acestea de ani jubiliari. Și anume, știm din Vechiul Testament, puteai să iei, să spunem, să cumperi ogorul fratelui tău, evreu, dar ca să nu se înstrăineze pământurile, când se împlinea o perioadă jubiliară, trebuiau întoarse, date înapoi pământurile la proprietarii originali. Iar aici vedem în 490 de ani, practic 10 perioade din acestea jubiliare. Le vedem că se repetă. Și atunci putem să înțelegem...
7 câte 7? E o săptămână de săptămâni, cum ar
șapte
veni.
O săptămână de săptămâni.
Nu 10,
și atunci putem să vedem aici modelul.
Aha.
Și zicem așa, deci prima perioadă este o săptămână de ani, urmată de 62 de săptămâni.
Deci, în prima săptămână de ani e perioada de refacere, de reconstruire.
De refacere și, interesant, este perioada în care activează ultimii profeți, ultimii proroci. După această perioadă, ar fi cam singura, să-i spunem, singurul indiciu pe care îl găsim, urmează o perioadă de 62 de ani, 62 de săptămâni de ani, în care nu vorbesc prorocii. Dumnezeu nu mai comunică cu poporul Israel și avem perioada intertestamentară.
Unde ajungem dacă facem calculele?
Dacă facem calculele și pe aici nu ne bazăm doar pe... Adică dacă facem calculele, ajungem, ținând cont că este anul zero, dacă adunăm cei 490 de ani plecând de la anul 457,
da,
ajungem la anul 27-28 în era noastră. De ce spun 27-28? Pentru că ajungem la un alt adevăr interesant. Ne spune Biblia Luca este cel ce este foarte atent la cronologie și ne vorbește că Domnul Iisus Hristos a fost botezat în anul al 15-lea al lui Tiberiu, împăratul roman.
E un detaliu ce, dacă nu știu istorie, nu mă ajută.
Dar da.
Bănui că trebuie să fie și acesta identificat.
Tiberius a urcat pe tron la 19 august în anul 14 al erei creștine și dacă adăugăm cei 15 ani, ne ducem spre anul 29. Știi ce este foarte important lucrul acesta? Pentru că îl plasează pe Iisus Hristos în timp și spațiu.
Dar nu e un personaj unic, mitologic.
Da, mitologic. Nu este zeul care pe când se potcoveau puricii cu potcoave a venit și a intrat într-o interacțiune cu oamenii, ci este pus în timp. Și este fascinant aici. Este pus în timp Iisus Hristos. Pavel spune că la împlinirea vremii a venit Iisus Hristos. Mântuitorul confirmă faptul că s-a împlinit vremea. Și acum să armonizăm anii. Există, da, într-adevăr, mici diferențe. Am spus că ajungem la anul 27, dacă adunăm cei 463 de ani. De ce spun 463? Pentru că am vorbit de perioada aceea, de 69 de săptămâni. Da? Deci avem o săptămână plus 62, ajungem la 69. După perioada aceasta, Biblia spune că vine unsul. Ce înseamnă unsul? Păi unsul, în limba greacă, în limba ebraică, înseamnă Mesia. Iar în limba greacă înseamnă
Hristos.
Hristos. Vine Hristosul. Și este foarte interesant, așa cum am spus, că Biblia vorbește de lucrarea publică a lui Hristos doar după botezul lui. Când Hristos este uns, adică este Mesia, este uns cu o misiune. Care este misiunea lui?
Bobotează?
Da, ar fi botezul lui Iisus. Da? Boboteaza, da, în tradiția răsăriteană. Da, deci la ungerea lui Hristos, Tatăl vorbește din ceruri și Duhul Sfânt coboară peste Iisus Hristos. Și Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit.
Atunci putem să spunem că și-a început oficial activitatea mesianică, Iisus.
Da, prevestită de profeția despre care discutăm.
În conformitate cu calculele pe care le-am intermediat
despre vreme. Despre acest lucru spune Iisus, s-a împlinit vremea, și spune Pavel la împlinirea vremii.
Cu privire la diferențele de ani, 1 plus 1 plus 2, aș pleca de la premisa faptului că evreii calculau inclusiv. Și astăzi între bătrâni se calculează în felul acesta. Am pornit pe al 70-lea an de viață.
Deși are 69. Și când am prins 69, a doua zi deja merge pe al 70-lea.
Da,
așa era și sistemul ebraic de numărare anilor de împărăție. Adică cât a împărățit cineva. Și practic dacă Tiberiul era în anul al 15-lea, dar nu a început domnia lui exact de anul nou ca să fie un an întreg, evreii când calculau lucrul acesta
intraseră
deja în al 15-lea.
Și de-i diferența.
Și mai este încă o diferență, că nu este anul 0. Da? Deci dacă tăiem această diferență, am ajunge de la anul 14 la plus 15 la anul 29, dar pentru că intrase în anul al 15-lea, putem să socotim anul 28 ca fiind anul la care se referă Luca, ca fiind anul botezului lui Iisus.
Dar scădem anul 0.
Dar scădem și anul 0.
Nu avem, precum la matematică, anul 1 înainte de Hristos
trece direct la anul
este
1,
urmat de anul 1 după Hristos. După Hristos. Nu avem 0, precum suntem noi obișnuiți să facem calculele cu minus.
Exact, exact. Da. Și atunci ajungem la anul 27, era noastră, când Iisus, care avea cam 30 de ani, spune Luca, s-a botezat în anul al 15 al lui Tiberiu. Și dacă facem, ne uităm, este exact perioada aceasta de 483 de ani de la decretul de reconstruire al Ierusalimului, când vine unsul.
De ce apare ideea aceasta de 70 de săptămâni care sunt hotărâte? Pentru că rădăcina în ebraică te duce cu gândul că au fost extrase, luate de undeva.
Păi nu numai că au fost extrase, dar spune că au fost hotărâte și pentru ce au fost hotărâte? Pentru poporul Israel. Vedem că deși este tăcere profetică, poporul Israel încă se numește poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine, este uns și își începe această lucrare în poporul lui Dumnezeu. Și spune Biblia mai departe, după aceste 62 de săptămâni, unsul, deja l-avem ca uns, da, va fi stârpit. De cine a fost stârpit? Și aici vine tragedia. Că poporul său a venit la ei săi, zice Biblia, și ei săi nu l-au primit, împreună cu romanii, și aici deja vedem tabloul simbolic. Practic toate națiunile pământului, să zic așa, toți oamenii, l-au condamnat pe Hristos la moarte. Dar inclusiv poporul său.
Și acolo când se spune de nimicirea cetății, se face referire la ce avea să urmeze?
În mod evident, pentru că vorbim de cetatea sfântă, nu de altă cetate. Când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit la jumătatea săptămânii ultime, da, adică după 3 ani și jumătate, este foarte precisă profeția.
Interesant că activitatea
profeția
lui Hristos e de 3 ani și jumătate, adică jumătate din 7.
Jumătate de săptămână profetică, cum ar veni. Și după ce Iisus a fost stârpit, dar n-a avut nimica. De ce? Pentru că a înviat, după aia spune profetul că vine durere mare pentru popor, pentru că Domnul va veni, poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și așa mai departe. Dar în profeția lui Daniel insistăm pe această perioadă, că este foarte ușor de identificat și foarte ușor de urmărit. Are început și sfârșit.
Da.
Dar lui Daniel se spune că această perioadă foarte fixă este dată, este tăiată, este calculată, este luat un segment dintr-o perioadă mai lungă. Și spune Daniel în capitolul 8 de data aceasta, versetul 14, despre perioada aceasta lungă, că este o perioadă de 2300 de seri și dimineți. Această perioadă, la sfârșitul ei, spune Daniel, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Deja de aici nu mai avem atâtea detalii câte le avem la prima perioadă.
Da.
Dar prima perioadă este atât de sigură încât ne face să calculăm ușor această perioadă mai mare, de 2300 de seri și dimineți.
Cum să înțeleg expresia asta, 2300 de seri și dimineți? De ce este, seri și dimineți?
Este pur și simplu felul evreilor de a spune zi. Și la începutul Bibliei, când citim despre zilele creației, citim despre a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi.
De ce? Adică sunt 2300 de seri și dimineți, adică 2300 de zile, sau avem de a face cu 1150, 2300 împărțit la 2?
Da, ca să fie în total seri și dimineți 2300, dar nu este
ca
modul...
Ca să fie 1150 de seri, 1150 de dimineți.
Nu este modul, pe de o parte, nu este modul evreiesc de a gândi și de a se exprima. Pentru un evreu, repet, argumentul din Geneza, o seară și o dimineață înseamnă o zi.
Aha, seară și dimineață este expresie.
Seară și dimineață este o expresie care desemnează întotdeauna o zi. Nu avem, creațiunea acum a fost făcută, dacă este să luăm așa, a fost în 7 zile, în 6 zile sau doar în 3, pentru ca să avem seri și dimineți și împreună. Nu gândește evreul așa. Și de aceea limbajul este foarte clar că duce spre acea să-i spunem, explică faptul sau induce gândul că este vorba de zile întregi. O seară și o dimineață egal o seară și o dimineață egal o zi. Deci am avea aici 2300 de zile care, bineînțeles, în limbaj profetic pot însemna 2300 de ani. Expresia aceasta o vedem, cum bine ai remarcat, în Daniel 9:24, unde se spune că perioada aceea de 70 de săptămâni despre care am tot vorbit noi a fost luată, a fost hotărâtă, a fost tăiată din ceva mai mare. Din ce să fie mai mare? Doar această perioadă de 2300
deci,
de seri și dimineți.
Deci, inițial este anunțul cu privire la perioada de 2300.
Lungă, în Daniel 8 o vedem.
E o viziune, se trece, se amintește că acolo vizează vremea sfârșitului, Daniel nu primește răspunsul și ulterior, când vine explicația, se spune, uite, 70 de săptămâni sunt din acelea hotărâte.
Da.
Au spuse deoparte. Da.
Da, aceasta e ceea ce spune Daniel. Dar în același timp, interesant, Dumnezeu îi spune lui Daniel, Daniel, tu du-te, te vei odihni și la sfârșit vei învia. Adică, cu alte cuvinte, și asta o putem citi în capitolul 12, iată cât de frumos prezintă Dumnezeu biruința poporului său și dăm voie să citesc chiar cele trei versete. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Deci observi, învierea morților nu are loc decât cândva la venirea lui Hristos în toată Biblia. Adică evenimentele despre care scrie aici Daniel erau foarte departe de timpul lui, vizau învierea morților. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe alții să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Marius, noi am discutat și am făcut aceste tablouri.
Da.
Perioada aceea de 2300 de seri și dimineți, dacă o calculăm, având ca dată de plecare același an, 457 înainte de Hristos, ne duce la 1844.
A, pornim de la aceeași dată.
Pornim de la aceeași dată pentru că am vorbit de cei 400. Mai da. Dar uite de ce se întâmplă aici în profeție. Este uimitor. Dumnezeu îi spune lui Daniel, Daniele, tu te odihnești, te duci, mori, cu alte cuvinte, și pecetuiește ceea ce ai scris, pentru că de-abia la timpul sfârșitului cunoștința va crește și prorocia va fi înțeleasă. Am spus-o și o repet. Biblia a fost dată de Dumnezeu pentru toți oamenii din toate timpurile. Biblia a fost semnificativă ca adevăr călăuzitor, inclusiv profeția, pentru toți oamenii din toate timpurile, bineînțeles, după ce a fost scrisă. Adică, cu alte cuvinte, un creștin, un credincios autentic din anul 500, când deschidea Biblia, citea mesajul aplicabil pentru el. Și el considera și avea toate motivele să o facă că vremea sfârșitului este aceea pe care o trăiește el. Uh-huh. Adică el aștepta să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos venind pe norii cerului în timpul vieții lui. E interesant că aceste paralele și această interpretare profetică, având ca bază cei 490 de ani, a fost clarificată și a fost dezvoltată spre, mă refer la perioada lungă, de 2300 de seri și dimineți, a fost dezvoltată spre secolul al XIX.
Atunci când era și termenul de scadență?
Atunci când era și termenul. Pentru că dacă ar fi fost altfel, oamenii ar fi spus la anul 500, păi mai sunt 1000... Da. Și 400 de ani până la... E prea mult. E interesant cum și acest amănunt pe care l-a spus Dumnezeu lui Daniel se regăsește în istoria omenirii cu punct și cu virgulă.
Cu privire la perioade, și o să revenim cu privire la perioada aceasta, aș vrea să discutăm despre ziua judecății, despre faptul că Dumnezeu avea o perioadă pusă deoparte pentru așa ceva. Vreau să mă ajuți în înțelegerea unei alte perioade profetice. În Biblie apare o perioadă mai amplă de 1260 de zile și avem pasaje din Vechiul Testament și din Noul Testament ce abordează lucrul ăsta. Spre exemplu, în Daniel 7:25 se face anunțul profetic în care se spune că un personaj împotrivitor al poporului Dumnezeu va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Dar ideea aceasta reapare în Apocalipsă.
Sub altă descriere, dar fiind aceeași perioadă de timp și în Apocalipsa 11:2, vedem aici că este vorba de 42 de luni. Dacă socotim și facem același lucru 42 de luni, ori
30,
ori
de,
30
zile,
de zile, ajungem la 1260 de zile, pentru că socotim 30 de zile pentru o lună, nu 28 ca în februarie sau 31, pentru că acesta era modul de calcul ebraic. Vorbim de 1260 de zile. Sunt zile sau ani? Păi dacă sunt zile, iarăși este o perioadă foarte scurtă, nu s-a întâmplat nimic semnificativ în această, adică nu găsim perioade atât de concentrate ca în, să-i spunem, în 1260 de zile să se întâmple fenomene extrem de importante pentru istoria asta globală, spirituală. Au fost încercări, dar nu se găsesc argumentele potrivite. De exemplu, mișcarea sau curentul de interpretare preterist care pune, care pune evenimentele în trecut, adică întâmplate în timpul scrierii lor, încearcă să spună că acest dușman al lui Dumnezeu, care vorbește vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, este Antioh Epifanul. Antioh Epifanul a fost un rege de origine greacă, unul dintre urmașii lui Alexandru cel Mare, care a încercat să, practic, să scoată iudaismul din Ierusalim și să elenizeze inclusiv Ierusalimul, care a ajuns să ardă chiar porci pe altarul din templului din Ierusalim, astfel să desacralizeze templul.
A, și perioada aceasta de persecuție să fie
perioada acestui dușman al lui Dumnezeu, dar dacă o luăm și o calculăm și ca ani, nu se împlinesc 1260 de zile. Iar mai mult de atât, această idee pleacă de la premisa că Daniel a fost contemporan cu Antioh Epifanul. Deci mai avem încă o problemă, și anume că Daniel nu a făcut profeții, ci doar a pus într-un limbaj poetic, criptic, a descris realitățile din timpul lui. Însă, vorbim aici de perioada intertestamentală, vorbim de secolul II, în timpul lui Antioh Epifanul, secolul II înainte de Hristos.
Da.
Dar deja avem confirmări că cartea lui Daniel era tradusă în limba greacă. Era cunoscută din timpul lui Alexandru cel Mare, secolul 4 înainte de Hristos.
Aminte într-o emisiune despre confirmarea asta.
Adică, cu alte cuvinte, oricum am luat-o, cartea lui Daniel trebuie să fie înainte de Alexandru cel Mare și cu mult înainte, bineînțeles, de Antioh Epifanul.
N-ai cum să vezi că e aceeași perioadă, chiar dacă frazarea este diferită, pentru că în ebraică spune o vreme, două vremi, pentru că pluralul este dual. Nu-i vorba de
numai multe vreme,
numai multe, adică nu, eu specific al limbii, adică traducerea ar trebui să fie corectă, o vreme, două vremi, nu vremuri, două și jumătate, și te duce tot la 1260. Ceea ce mă pune pe gânduri este că perioada asta este reconfirmată în Apocalipsă și clar că nu e vorba de o perioadă de dinainte de Mesia, ci undeva de după trebuie să
și fie. Dacă în Apocalipsa încercăm să o dăm cu Nero, că Nero ar fi fost, iarăși nu se potrivește din motivul acesta, pentru că este o perioadă din Daniel preluată în Apocalipsa. Și atunci, dacă analizăm ceea ce spune textul, vom vedea un context destul de larg, care ți impune, practic, un drum. Nu ai cum să nu observi lucrurile acestea.
Vrei să aplici același principiu. Zi egal an, cu an...
Da, adică am avea 1260 de ani, nu de zile, o perioadă destul de lungă, care când începe și când se termină, avem câteva, să-i spunem, semnalmente. Shiva Grei, citesc din Daniel 7:25, cuvinte de defăimare împotriva celui preanalt și va asupri pe sfinții celui preanalt și își va pune în gând să schimbe sărbătorile și legea și ei vor fi dați în mâna lui o vreme și vremuri sau două vremi și încă o jumătate de vreme. Acum, cine este acesta care va grăi și care va face război cu sfinții și așa mai departe? Dacă ne uităm în descrierea lui Daniel și apoi în cea din Apocalipsă, vedem că ultima împărăție dintre cele patru numite de Daniel este înlocuită cu
un amestec,
cu un amestec de 10 împărății cu arne, dintre care 3 cad și rămân 7. Și dintre ele este un alt corn care vorbește vorbe de hulă. Deci, dacă ne ducem așa istoric vorbind și identificăm ultima fiară ca fiind Imperiul Roman, cum istoria o cere, ar trebui să vedem un urmaș din Imperiul Roman, nu din, de la Alexandru cel Mare, ca fiind acest con care vorbește vorbe de hulă. Este interesant că, așa cum am mai pomenit noi de-a lungul timpului, în special în perioada reformațiunii protestante, în mod foarte vocal, Această forță care vorbește vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu era identificată de protestanții istorici cu puterea papală. Pe baza acestei echivalări s-au putut face niște previziuni.
Așa.
Și anume, dacă calculăm perioada supremației papale, când papalitatea a fost forță și religioasă, dar și politică, s-a ajuns la un consens aproape general că anul 538 a însemnat practic oficializarea și ca lider politic a papei de la Roma. În timpul acela, Justinian, împăratul de la Constantinopole, a dat legi care îl făceau capabil pe papa de la Roma să activeze și ca lider civil, să spun așa. Dacă calculăm ce 1260 de ani, ajungem în mod surprinzător la 1798.
Și ce înseamnă 1798?
Pe baza acestui model, protestanți, comentatori protestanți puteau să spună că înainte de anul 1798, că papalitatea va primi o rană de moarte, conform limbajului profetic.
Tot din Apocalipsa.
Tot din Apocalipsa. Și în 1798, istoria ne spune că suntem după Revoluția franceză, când trupele lui Napoleon au invadat Roma și l-au luat prizonier pe suveranul pontif exact în 1798 și practic exercițiul civil și religios al Vaticanului a încetat.
În episoadele următoare aș vrea să ne concentrăm pe liniile acestea, să vedem ce înseamnă calendarul profetic și din alte perspective. Aș vrea să-ți propun un episod despre personajul acesta infam al istoriei, Antichristul, și a fost o introducere pe care ai făcut-o. Ce înseamnă pentru tine faptul că Biblia anunță perioade profetice? Care este semnificația?
Amintesc cuvintele Mântuitorului. Mântuitorul a spus, v-am spus aceste cuvinte înainte ca să se împlinească, că atunci când ele se vor împlini să credeți. Adică, cu alte cuvinte, profeția pentru mine, și am spus-o și o repet, profeția nu este Evanghelie. Evanghelia este cea mântuitoare, adevărul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă greșesc anumite perioade sau anumite calcule, nu mi afectează relația cu Dumnezeu și mântuirea, dar atunci când le văd, îmi crește inima că dacă Dumnezeu a avut dreptate în ceea ce putem verifica, cu siguranță că Dumnezeu are dreptate și în ceea ce este încă în viitor și nu putem verifica, cu alte cuvinte. Adică, într-adevăr, profeția împlinită îmi confirmă, dacă vrei să spun așa, adevărul Evangheliei. Crede în ea.
Mulțumesc pentru explicații, pentru introducerea în subiectul acesta. Vom reveni cu privire la multe din detaliile pe care le-ai spus. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri, vă încurajez să accesați site-ul www.solascriptura.ro. Sola Scriptura vă pune la dispoziție materiale, cursuri în format electronic, dar și tipărit, gratuit, în așa fel încât dumneavoastră să puteți să aveți o înțelegere mai clară, mai limpede, a ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu și, în mod deosebit, profețiile. Sunt Marius Necula, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine! La revedere!